are now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repacol, kung nag-e-enjoy kayo sa mga kwentong katatakutan na inyong napapakinggan dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories, mag-iwan lang ng 5-star ratings dito sa ating show. Huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang follow button at ang notification bell para wala kayong mamiss kapag nag-a-upload kami ng mga bagong episodes. Ang inyong pagmamahal at suporta dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang ipagpatuloy ang show na ito. Gusto rin po sana naming imbitahan kayo na mag-follow sa ating Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories, gayon na rin sa ating Instagram at TikTok page. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating YouTube podcast. I-search lang ang Kuya Totoy Stories at pumunta sa podcast section. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Huwag na nating patagalin. Narito na ang kwentong tampok ngayong araw.
Sa pagsabit ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot the Pinoy Horror Stories.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Abel. Silent listener po ninyo ako since 2021 at magpahanggang ngayon ay inaabangan ko po ang inyong weekly episodes. And this time, gusto ko po sanang magbahagi naman ng aking sariling kwento and hopefully, ma-feature po ito sa inyong podcast. Bata pa lang ako ay nakakaramdam at nakakakita na ako ng mga hindi ordinaryong tao. Pero ito, isa ito sa mga hindi ko makakalimutan. First contract ko noon sa isang cruise line. Wala akong clue kung ano ba ang buhay barko. Basta ang alam ko, libre kong malilibot ang buong mundo. Nakarating na kami sa hotel sa Europe kung saan susunduin kami at itatransfer sa barko. Kapag na-transfer ka na, konting seminar at orientation about sa mga dapat mong malaman sa barko. Siya nga po pala, cook ang position ko. Siyempre, first day, may mga bagong kakilala. Same position, usap-usap ng konti, may nakapalagayan agad ako ng loob at ito si Faith. Isa rin siya sa mga Pilipinong katulad ko na nakikipagsapalaran at naghahangad ng magandang buhay. Uy guys, tawagan tayo ha. Kung ano yung mga cabin numbers nyo, sabihin nyo sa akin. Ika ni Faith na sobrang excited. Actually, third contract na niya ito, kaya hindi na siya iba sa ganitong pangyayari. Ha? Bakit? Hindi ba tayo parang magkaka-roommate? Sila ba ang pipili ng cabin natin? Tanong ko sa kanya na may halong pagdududa. Ay bakla! Bago ka palang makapunta dito, nakapag-decide na sila kung ano yung mga kabina natin. Naku, magdasal-dasal ka na na hindi ibang lahi ang mga maging kakabina mo. Sagot naman ni Faith. Saglit pa ay may tumawag sa amin. culinary admin. Inorient niya kami about sa work namin sa kusina. Nagkaroon kami ng galley tour at binigay na ang cabin number namin. Nalungkot ako kasi hindi ko sila kakabina. Inihatid kami isa-isa ng culinary admin sa kwarto namin. Laking tuwa ko naman dahil magkakatabi lang pala ang mga kwarto namin. Ako ang huling hinatid dahil medyo nasa dulo na yung cabin ko. Pagkabukas, makikita mo agad ang double deck. Sa kanang bahagi naman ay ang restroom. Sa kaliwa, side table, tapat nun ang TV. At sa ibaba naman ay mayroong mini ref. Napansin ko na sarado ang kurtina ng kama sa ibaba. So, naisip ko na baka natutulog na ang ka-roommate ko. So, automatic na sa taas ako matutulog. Inilagay ko ang maleta ko sa itaas ng kama ko habang ang culinary admin naman ay pumasok. Chinek niya ang CR at kapansin-pansin na iniikot niya ang mga mata niya sa paligid sabay sabing, "Aba, swerte mo ah. O sige, kita-kits mamayang 5 PM ha. Nako, huwag kang malilit sa first day mo." Nagtaka ako kung paano ako naging maswerte. Pero hindi na ako nagtanong pa. Iniwan na niya ako at ako naman ay tumawag sa kabina nila Pate para pumunta sa kabina ko. Agad naman silang pumunta ni May. Pagkapasok nila, inikot nila ang mga mata nila sa paligid. Napansin naman ni Faith ang kurtinang nakasara, sabay sabing, "Ay, ano ba yan? Ang taas naman ng higaan mo, bakla. Pero swerte mo ha, kasi parang graveyard ship yata yung makakasama mo dito sa kwarto. Diba? Solong-solo mo to habang wala siya." Wika ni Faith.
"Ah, talaga? Meron palang graveyard ship dito?"
Tanong ko naman.
"Oo, bakla. Sila yung mga nagpe-prepare ng breakfast."
Sagot naman sa akin ni Faith. Mga bandang 4:30 PM pa lang, pinatay ko na ang ilaw bago ako lumabas ng pinto. Okay naman yung naging first day ko. Matrabaho, pero ayos pa rin. 9 PM, close na. Medyo ginagamay ko pa ang mga pasikot-sikot sa barko dahil sobrang laki nito. Pagkatapos ng aming shift, ay kumain na kami nila Faith sa crew mess at nagpunta sa kwarto ni Faith na katabi lang naman ng kwarto ko. Nagtatawanan kami nang biglang may kumalabog sa kabilang kwarto, which is yung kabina ko. Huminto kami at narinig namin na may parang nag-aayos o naglilinis sa loob. So, inassume ko na baka cabin mate ko yun.
"Bakla, nandyan na yata yung cabin mate mo."
"Ay, parang naririnig ko nag-aayos dun sa kabila.
Puntahan mo na muna para ma-meet mo siya."
Dali-dali naman akong lumabas at pumasok sa kwarto. Bukas na ang ilaw pero sarado ang kurtina. Tumiretso ako sa CR at nakita ko na basa ang shower area. So naisip ko na baka nandito na siya at gusto niyang magpahinga. Noong matutulog na ako, pinatay ko ang ilaw at binuksan ko ang lampshade. Maya-maya ay may biglang nagsalita na sobrang hinhin na boses.
"Huwag mong patayin." "Ay, sorry po, sorry. Pasensya na po."
Sabay akyat sa kama ko.
"Takot kasi ako sa dilim. Ikaw ba? Hindi ka natatakot?"
Tanong nito sa akin. "Ay, hindi naman po. Malakas ang loob ko. Hindi naman po ako matatakotin. Mas gusto ko nga po yung dim light lang eh. Pero kung natatakot ka po, okay lang naman po sa akin kahit huwag na nating patayin. Madilim naman dito sa akin pag sarado na yung kurtina."
"Maraming salamat ha. Giselle nga pala. Ikaw, anong pangalan mo?"
"Annabelle nga pala,
pero pwede mo kong tawaging Abel for short. Anong oras pala yung shift mo? Mamayang 11 PM pa ang simula ng trabaho ko, hanggang 10 AM ng umaga, kaya hindi tayo madalas magkikita. Sagot niya. Matapos ang aming maikling pag-uusap, ay umakyat na ako sa aking kama. Medyo inaantok na ako noon, kaya pumupungay na ang aking mga mata. Narinig ko ang pagbukas ng kurtina niya. Kung kaya, naisip ko na baka papasok na siya. 11 PM na rin kasi, kaya natulog na ako. 9 AM, nagsimula na ang trabaho ko. 8:30, nagsimula na akong gumayak. Nakita ako ng culinary admin namin. Kinamusta ang unang gabi ko sa kabina. Sinabi ko naman na ayos lang at hindi naman ako namahay. Tumititig lang ang culinary admin namin sa akin. Sabay-sabing, mabuti kung ganun, di ba? Second day. Maaga akong gumising kasi dapat 7 AM ay nasa buffet area na ako. 6 AM pa lang ay bumangon na ako. Pagbaba ko sa hagdan ng kama ko, aksidenteng sumabit ang daliri ko sa kurtina niya kasi medyo nahawi. Hindi naman sa pangkikialam, pero nasilip ko ng bahagya ang kanyang kama. Malinis. Sobrang linis ng unan at kumot niya na parang hindi nagagalaw. Sa nakita ko, mas lalo akong nag-ingat sa mga kalat ko kasi baka mamaya sobrang picky niya at ayaw niya nang madumi o makalat. Siyempre, kailangan kong makisama. Papunta na ako ng CR sa kabina namin. Para ma-imagine nyo, pagpasok mo ng CR, salamin, cabinet na pangdalawahan at sink ang makikita mo. Tapos may inidoro at shower. Sa taas nun, mayroong butas na nakalagay ang smoke detector. Napansin ko na medyo tabingi ang bahagi ng butas na iyon. Pero hindi ko na inalam kung bakit. Iniisip ko na lang na dahil baka luma na yung barko. Pagpasok ko, alam kong may malaking tsansa na magkikita kami kasi sa breakfast siya nakatoka. Kaso, hindi ko siya nakita. May isang Indonesian na nagtanong sa akin kung saan ako nakakabina. Ang sabi ko, 8701. Bigla siyang nastan, tapos sabi ko, why? What happened? You look shocked. Sabi naman niya, oh dear, I'm sorry, I didn't know. Out of all the rooms, out of all the cabins we have here, they put you there. All this screwing stuff are babalo. Nagtaka ako sa naging reaksyon niya. Nung tatanungin ko sana sa kanya kung ano ba ang meron sa cabin namin na iyon, ay may biglang tumawag sa kanya. Kung kaya naman, ay hindi ko na nalaman kung ano ba ang pinupunto niya. Fast forward, gabi na naman at tapos na ang aming shift. Kasama ko sila Faith at May. Niyaya nila akong mag-uno sa kabina ni Faith at pumayag naman ako, pero sabi ko magbibihis muna ako sa kabina namin. Pagpasok ko ay nakapatay ang ilaw, pero yung lamp niya sa loob ng kama ay nakabukas. Pero nakasara ang kurtina niya. Tig-isa kasi kami ng built-in lamp sa bawat kama. Sabi ko, Sel, gising ka pa? May dala kong coke, baka gusto mo. Sabi niya, salamat ha, pero hindi ako nagsusoda eh. Nilagay ko na lang sa ref namin ang soda. Matapos nun ay umakyat na ako sa kama para magbihis. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang kurtina niya.
naaninag ko siya na lumabas papuntang CR. Nagtaka pa nga ako kasi hindi ko narinig ang pagsara niya ng pinto. Pagbaba ko, kinatok ko siya sa CR pero nagulat ako kasi naka-off ang switch. Kaya sabi ko, "Sel, sa kabilang kabina lang ako ha. Buksan ko yung ilaw sa CR." Tapos sumagot naman siya. Tapos may narinig ako na parang nag-uusap na tila nag-aaway. Basta ang natatandaan ko, ang sabi,
"Wag naman, please. Wag naman sa ganitong paraan. Mahuwa ka naman sa akin. Paano naman ako? Paano ako?"
Yan ang exact words na natatandaan ko bago ako umalis. 11:30 PM sa kabilang kabina, panay ang tawa namin. Sinita ko sila, sabi ko baka marinig sa kabina namin yung ingay. Ang sabi naman ni Faith,
"Ano ka ba? Mamaya-maya aalis na rin yung kasama mo. Diba malapit na kayo mag 12 AM? Chill ka lang dyan. Stress si Akla oh."
Ilang minuto lang ang nakalipas, may narinig na naman kaming kalabog galing sa kabina ko. Tapos dinikit ni Faith ang tenga niya sa dingding. Nagulat kami kasi palakas ng palakas ang dabog. Sabi ni Faith, puntahan daw namin. Pumunta kami. Pagdating namin doon, ay wala namang tao. Napansin ni May na bukas yung ilaw sa CR. Kaya tinanong niya ako kung hindi ba kami nagpapatay ng ilaw sa CR. Ang sabi ko, hindi. Pero nag-iisip na ako nung time na yun. Day 3. Marami na akong nakilala sa barko. At syempre, karamihan sa kanila nagtatanong kung anong cabin number ko para matawagan ako. May isang Pilipino doon na lagi kong binibigyan ng garlic bread. Sabi niya, bibigyan niya daw ako ng isang case ng mineral water. Ilalagay na lang daw niya sa pinto ng kabina ko. Ang sabi ko, "Uy Michelle, maraming salamat ha. By the way, yung cabin ko pala sa may 8701, doon sa may bandang dulo. Pamilyar ka ba doon?"
"Abel, seryoso ka? Sure ka ba? 8701 talaga?"
Tanong niya sa akin na may halong pagdududa at pangamba.
"Oo nga, doon sa may 8701, doon sa may bandang dulo.
Naku ha, baka naman drawing lang yung mineral water mo." Sabi naman niya,
"Aha, seryoso ka pala talaga. Oh, sige, ganito na lang ha, ganito na lang, Abel. Tatawag ako sa'yo. Tatawagan na lang kita, okay?"
Sabi ko naman, "Uy, sige ha, tumawag ka. Hinihintayin ko yung mineral water na yan." Pero lumipas ang araw na yun, walang tawag at walang mineral water akong natanggap. Kinagabihan, sarado ang kurtina niya. Nakahiga na ako. Narinig kong kumakanta siya. Hinayaan ko lang. Tapos ang boses niya ay tila paiyak na. Nag-aalala ako. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Sabi naman niya ay okay lang daw siya pero na homesick daw siya. Tapos sabi ko if gusto niyang makilala si Faith. Sabi niya,
"Nakikita ko sila. Mukha naman silang mababait."
Sabi ko naman,
"Mabuti kung ganun. Gusto mo, labas tayo sa embarkation day."
Embarkation day means magpapalit ng pasahero. May mga bagong crew na darating. Tapos sabi naman niya,
"Titingnan ko kung aabot ako. Nakatulog na ako pero nagising ako kasi may naririnig akong umiiyak sa CR. Tiningnan ko ang oras at eksaktong 2:30 AM na. Kinatok ko ang CR. Sabay tanong, "Sel? Sel, okay ka lang? Papasok ka ba?" Tapos sabi niya, Umakyat na ulit ako sa kama ko. Kasi kung late naman siya, for sure, tatawag ang chef sa telepono namin. Day 4. Maaga na naman akong nagising. Inaayos ko ang mga gamit ko sa cabinet. Tapos, hindi ko sinasadya na mahawi yung pinto ng cabinet niya. Magkatabi kasi yun. Tapos, nasilip ko na may damit na nakahanger. Pero nagtataka ako kasi isang chef uniform at isang pulang scarf na nakahanger ang laman ng cabinet niya. Sa sobrang curious ko, tiningnan ko ang lagayan ng sapatos namin. Ang nandun lang sa lagayan niya ay isang Crocs. Yun lang. Maliligo na ako. Sa loob ng CR, hindi ko mapigilan titigan ang sirang smoke detector. Sa loob kasi noon ay mayroong bakal na natupi. Ewan ko ba, pero nakakaintriga talaga. Habang ako naman ay nagtatrabaho, nakita ko na nandun pa yung mga nakatoka sa breakfast. Meron akong kaibigan na sa breakfast din nakatoka. Si Kuya Eli. Matagal na siyang nagbabarko. Nagkwentuhan kami habang nililigpit niya ang mga gamit niya. Kasi 10 AM tapos na ang breakfast. Ano, labas ulit tayo nila Pate mamaya? Tawagan niyo na lang ako ha pag tapos na kayo. Yaya niya. Sabi ko naman, "O sige kuya, kita-kits mamaya ha." Bale, ito pala yung ano ko, yung cabin number ko, 8701. Sabi ni Kuya Eli, "Sa may forward ba o dun sa may dulo?" Napauon na lang ako na may halong pagtataka sa reaksyon niya. Tatawagan na lang kita mamaya, ha? 11:30 AM. Tapos na kami sa shift namin. Pumasok ako sa kabina ng dahan-dahan. Baka kasi tulog pa si Sel. Pero nakabukas ng bahagya ang kurtina niya. So nakita ko na walang tao. Naisip ko na baka lumabas siya. Dali-dali ko namang tinawagan si Kuya Eli. Tapos sabi niya,
"Oh, kakarating mo lang? Kanina kasi tumatawag ako dyan. May sumagot."
Tapos sabi ko, baka yung kakabina ko po. Sabi naman niya,
"Hindi, imposible mangyari yun."
Tapos sabi ko, "Bakit naman po imposible?" Tapos biglang parang nagputol-putol na. Binaba ko na at nagmadali na lang akong lumabas. Nung nasa labas na kami, wala namang binanggit si Kuya Eli. Habang naglalakad kami, nakita ko yung binibigyan ko palagi ng garlic bread. Tapos sabi ko, "Oy! Oy Michelle! Anyari sa mineral water? Ito talaga, drawing ka. Inintay ko eh." Tapos sabi niya, "Usap tayo mamaya. Pag-duty ka na ulit, may sasabihin ako sa'yo." Ewan ko ba, pero parang bigla akong kinabahan. Pagbalik ko sa kabina, bukas ang ilaw ni Sel sa kama niya. Tapos kumakanta siya. Sabi ko, "Sel, gusto mo? May mga binili akong Lays. Tara kain tayo." Pero hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagkanta niya. If I'm not mistaken, Bisayan song yung word na naunsa. Umakyat na lang ako sa kama kasi may 2 hours pa ako para matulog. Tapos parang may kumakalabog galing sa kama niya. Nag-headset na lang ako at hindi ko na lang pinansin. Nung papasok na ako, may nagtanong sa akin na Indian. Sabi niya, "Is that your cabin?" Tumango naman ako, sabay sabi niya, "Oh dear Lord." Mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Hindi ko na nausisa sa kanya kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya dahil sobrang busy rin namin sa trabaho. Noong natapos na kami sa work ay nag-usap kami ni Michelle. Kasama sila Faith at May. Sabi niya maipapakita daw siya sa amin. Siyempre, dala ng aming matinding kuryosidad, sumunod naman kami. Tumigil kami sa pinto ng F&B admin. Sila kasi yung may mga records sa room o kabina kung saan kami nakakwarto at kung ano pang mga importanteng detalye. Mga ilang minuto pa ay lumabas na siya. Niyaya niya kami sa crew mess, yung kainan ng mga crews. Tapos sabi niya, "Naaalala mo yung araw na bibigyan kita ng mineral water? Tumawag ako sa cabin mo. Kaso may sumagot. Putol-putol na parang hangin lang. Tapos sa huli, may umiiyak. Pumunta ako sa 8701. Pero walang sumasagot. Tumawag ulit ako. Pero biglang tumatawa na yung sumagot. Kinilabutan ako tapos yung ipapakita na niya sa akin yung papel. Biglang may tumawag sa akin. Telepono daw sa 8701. Dali-dali ko namang pinuntahan kasi cabin number ko yun. Hello? Sagot ko. Tapos sabi niya,
"Hindi ka pa ba uuwi? Nalulungkot kasi ako. Kailangan ko ng kausap."
Sagot naman ni Sel. Tapos sabi ko, "Kasama ko pa kasi sila Faith eh. Gusto mo pumunta na lang kami dyan?" Tapos sabi niya,
"Naku, wag na. Nahihiya akong mag-open sa kanila. Ikaw lang kasi ang kaibigan ko eh."
Pagkatapos ng aming tawag ay bumalik ako kila Pete. Sabi ko, babalik muna ako sa aking kabina. Pero bago yun, binigay nila sa akin yung papel. Basahin ko na lang daw sa kabina. Nung nasa kabina na ako, tahimik naman. Patay ang ilaw. Kaya binuksan ko. Tinawag ko ang pangalan niya pero parang tulog na. Umakyat na ako sa kama ko. Habang nakahiga, kinuha ko ang papel na binigay nila sa akin. Nakalagay doon ang mga records ng mga kabina at mga cabin mates. Tinignan ko ang 8701. Naka-X. Pero may isiningit na ganito. 1. Temporary only. Will transfer this to embarkation. Nagtaka ako ng sobra. Bukas na ang embarkation day. Bakit naka-X ng malaki ang kabina namin at bakit isa lang? E dalawa naman kaming magkasama. Tumawag ako kay Pete at sabi niya,
"Bakla, kapag may malaking X, ibig sabihin hindi muna pinapa-occupy yung kwarto. Baka puno na kasi, kaya dyan ka muna nilagay pansamantala."
Tapos biglang nagputol-putol na naman ang linya, kaya ibinaba ko na. 2:40 AM, may narinig na naman akong umiiyak. Galing ito sa kama ni Sel. Kaya nagsalita na ako at ang sabi ko, "Sel, okay ka lang ba? Huwag mo suluhin yung problema. Nandito lang ako. Sabi mo nga, di ba? Magkaibigan tayo. Pwede ka mag-open sa akin. Pwede nating pag-usapan yan para gumaan yung pakiramdam mo. Huwag kang mahiya sa akin." Sabi ko naman sa kanya.
"Wala na. Wala na.
Sabay hagulgol, tapos sabi ko, "Anong wala na? Break na ba kayo ng boyfriend mo?" Tapos bigla kong narinig ang kurtina na bumukas. Kung kaya naman ay nagbukas na rin ako. Nakita ko siya, nakatakip ang mukha habang umiiyak. Nasa taas kasi ako kaya ang view ko lang ay ang ulo niya at ang paa. Bigla akong kinilabutan kasi biglang lumamig ang hangin sa loob ng kabina namin. Tapos sabi ko, "Okay lang yan, Sel. Iiyak mo lang. Iiyak mo lang kasi makakatulong yan para gumaan yung pakiramdam mo." Tapos bigla siyang tumigil. Pinaba niya ang kamay niya. Tapos sabi niya, "Ito ang unang beses na magkikita tayo." Tapos sabi ko, "Oo nga eh. Lagi kasi tayo nagkakasilisihan." Tapos unti-unti niyang iniangat ang ulo niya. Sobrang kinilabutan ako kasi nakita ko siya. Lubog ang mga mata. Yung liig niya, puro sugat. Tapos yung ngiti niya ay literal na hanggang tenga. Tapos bigla siyang tumayo at tumakbo. Mas natulala ako doon dahil pagkatakbo niya, bigla siyang tumagos sa pinto. Tatlong beses siyang nagpaulit-ulit ng takbo ng mabilis pero tumatagos siya sa pinto. Ang bilis kong bumaba at nahulog pa nga ako. Sabay binuksan ko kaagad ang pinto habang sumisigaw ng nakapaa. Narinig ni Faith at pinapasok niya ako sa kabina nila at tumawag kami ng security. Takot na takot ako. Halos ayokong pumasok sa kabina ko that time. Tapos kinausap ako ng security. Sabi niya, simula daw pagdating ko, ako lang daw ang tao sa cabin 8701. Pero ang sabi ko, May kasama ako. Simula nung dumating ako dyan, cabin mate ko na si Jessel. Jessel yung pangalan niya. Nagkatitigan kami.
"Jessel? Pare, tawagan mo ngayon culinary admin. Tanungin mo ako may Jessel na nakasign dito sa 8701. Utos ng isang security guard. Habang tinatawagan nila ang culinary admin, pumasok kami sa kabina. Chinek nila ang buong cabin ko. Lalong-lalo na ang kama ng cabin mate kong si Jessel. Pagtingin ko ay may mga brown stain sa gilid ng dingding. Walang kagamit-gamit, may mga nakadikit na tape at halatang may nakalagay before. Tapos pinakita ko ang laman ng isang cabinet. Sabi ko,
Ito po kuya. Ito po yung uniform niya. Kaya may kasama po talaga ako dito."
May biglang nagsalita naman. "Sino yung cabin mate mo dito?" Dumating na pala ang culinary admin namin. May pinakita siyang picture.
picture ng lahat ng F&B department. At itinuro ko. Laking gulat nila nung ituro ko ang litrato ni Giselle. Napag-alaman namin na matagal na palang patay si Giselle. 10 years na ang nakakalipas mula noong mangyari ang insidenteng ito. Namatay mismo si Giselle sa loob ng cabin 8701. Nagbigti ito sa loob ng CR. Kaya pala mayroong weird na butas doon. Dahil doon pala ginawa ni Giselle ang pagtatapos ng kanyang buhay. Nagpakamatay daw si Giselle dahil sa matinding selos na kanyang naramdaman noong malaman niyang ang kanyang asawa ay niloloko lang siya. Ipinagpalit siya sa kanyang matalik na kaibigan na dahilan para masaktan ng labis ang puso niya. Simula noong mangyari ang insidenteng iyon ay hindi muna pinaukupa ang nasabing cabin 8701. Pero dahil sa sobrang daming sumakay na crew ay wala silang ibang nagawa kundi pansamantala munang ilagay ako rito. Habang hinihintay makababa sa barko ang ibang crew, humingi ng tawad ang aming culinary admin sa akin at nangako itong ililipat ako sa ibang cabin simula bukas. Maya-maya lamang ay mayroon kaming narinig na tinig.
Dita uya, wala'y ikaw ug ako. Apan kong magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang nagtaing katawa. Ha, asula.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!